Il-Maltese Welfare Group ta' New South Wales qed jorganizzaw laqgħa ta' informazzjoni dwar x'għandek tagħmel u l-ispejjeż involuti meta tidħol f'dar tal-anzjani. Il-kellima prinċipali se tkun Mary Louise Muscat, esperta fil-qasam tal-finanzi. Il-laqgħa ta' informazzjoni ser issir il-ħamis l-4 ta' April fl-10:30 ta' filgħodu fiċ-ċentru ta' La Valette fi Blacktown. Għal kull informazzjoni tistgħu iċċemplu 02-963-1-9095. Fis-santwarju tal-Madonna ta' Pino Bekus Marsh fil-Victoria ser ikun hemm is-Sibt is-6 ta' April l-ewwel sibt tax-xahar fis-satejn ta' wara nofsinhar ikun hemm ir-Rużarju u d-disa u barka sagramentali. Kulħadd huwa mistieden biex jattendi. L-Stella Maris Maltese Association fil-Victoria jarfu illi is-Sibt is-6 ta' April huwa l-ewwel sibt tax-xahar u ser ikollhom il-Family Get Together fis-sala tal-Knisja ta' St. Joseph f'Nord Reservoir mis-7 ta' filgħaxija l quddiem. Biex tibbukkjaw tistgħu iċċemplu lil Antoinette 0430-515-116 qabel fil-5:30 fl-istess Knisja ikun hemm il-Quddisa. It-Tarxin Social Club fil-Victoria iħabru l-festa ta' Marija Annunzjata fil-Knisja Queen of Peace fil-Tawna Meadows. Il-ġimgħa 19 ta' April fis-7 ikun hemm il-Quddisa ta' Fejqan u wara fis-sala tal-Knisja isir programm ta' mużika u daq ta' marċi. Ikun hemm ikel ħafif. Is-Sibt 20 ta' April il-ballu tal-festa fil-Luxor Reception Center għal biljetti u l-aktar tarif. Ċemplu l-Martes 0416-538-267. Il-ħadd 21 ta' April f'jum il-festa fit-3 ta' wara nofsinhar ikun hemm il-Quddisa segwita bil-purċissjoni bl-istatwa ta' Marija Annunzjata mad-daq tal-Marċi Maltin. L-għadiet mistiedna jattendu bl-istandardi tagħhom. Wara mbagħad fis-6 jkun hemm programm ta' daq ta' marċi u divertiment fis-sala fejn issibu tixtru wkoll ikel u xorb bi prezzijiet moderati, kulħadd huwa mistieden.